Pe teme economice discutăm acum, domnule Videanu, în luna martie. Aici, la Hot News, spuneați următorul lucru. Coaliția de guvernare va discuta în următoarele două săptămâni un pachet de măsuri economice care ar putea include scăderea cotei unice de impozitare, aflată acum la 16%, scăderea contribuțiilor sociale și simplificarea fiscală. Nimic din toate astea
nu s-a întâmplat.
De ce?
Domnul Tapalag, am să vă fac o mărturisire tot în premier, așa cum am făcut tot aici la Hot News. Acest pachet de măsuri s-a discutat la nivelul coaliției, chiar a fost împărtășit de coaliție. Din păcate, nu am reușit la acel moment să convingem reprezentanții Fondului Monetar Internațional, dar eu cred că nu trebuie să renunțăm la acest pachet care demonstrează viabilitatea economică. Eu sunt optimist și pe baza declarațiilor făcute de doamna Lagarde, de curând noul director general al Fondului Monetar Internațional, care mai mult sau mai puțin direct a spus-o, terminați cu austeritatea. Practic, preocuparea foarte importantă a guvernului în acești 2 ani de zile a fost aceea de a pune ordine în finanțele publice ale țării. Modul de gestionare a banului public, modul de cheltuire a banului public, care este a fost un lucru extraordinar de dificil, foarte greu, dar de mare utilitate pentru societatea românească. În schimb, s-a pierdut din vedere sectorul privat. Cu alte cuvinte, nu sunt foarte multe măsuri care să vină în sprijinul sectorului privat. Părerea mea este că dacă am fi reușit să convingem Fondul Monetar Internațional la acel moment legat de viabilitatea acestui pachet, poate că n-am fi avut tendințe de dislocare a unor activități din România și mutarea lor în alte zone.
Vă referiți la Nokia?
Nu numai.
Mai sunt și alții.
Mai sunt și alții care în momentul de față analizează oportunitatea. Sunt oameni de afaceri.
Cine,
domnul Tapalagă?
Din câte știți din piață, se mai gândește la plecare?
Nu vreau să
companii
dau detalii.
Mari?
Sunt fiecare companie, mică, mare, domnul Tapalagă, își face calculele legate de oportunitatea economică din țara respectivă. În momentul de față, noi am făcut chiar o analiză. 21 de state din cele 27 membre ale Uniunii Europene au redus fiscalitatea. E adevărat, puțin.
Cât? 20?
21 de state, într-o formă sau alta. Nu spun că s-au făcut relaxări fiscale de natură șoc, cum am făcut noi cu introducerea cotei unice în anul 2005. Dar fiecare s-a gândit să creeze un mediu economic mai prietenos pentru investitorii din acea țară. De aceea, eu cred că în momentul de față, nu este singura modalitate. Noi am propus atunci un pachet mult mai larg din care făcea parte și acest pachet fiscal. Am propus încurajarea fluxurilor de capital străine prin privatizările pe bursă, privatizări ale unor pachete minoritare, pentru că eu personal nu mai sunt de acord cu privatizări cantitative. Hai să vindem 51% din societatea respectivă. Nu. Și aici revin inclusiv la ceea ce înseamnă opțiunea de management privat la diverse societăți naționale, care el a început la nivel de discuții în guvern chiar în timpul mandatului meu. Eu aveam în vedere, în schimb, un alt procedeu de introducere a managementului privat în companiile naționale, și anume, nu știu, luam Romgaz, care statul român are 85% din Romgaz. Eu cred că este util pentru statul român să păstreze 51%. Nu este singurul stat. Uitați-vă, statul francez are în Gaz de France, nu știu, 38%. În schimb, este acționarul majoritar. Restul este pe bursă și el este cel care hotărăște. Enelul, statul italian, este acționar majoritar în Enel. Și nu numai. Din cele 85%, 51% păstrează statul, 34% le scot la licitație pe bursă în pachete minoritare, nu știu, de 7-8%. Iertați-mă să termin raționamentul. Dar anunț din timp, domnilor, cine ia 18% din cele 34%, îi dau și managementul. Pentru că așa este corect. Pe de o parte, încurajez competiția pe bursă, vor veni foarte mulți din cei interesați, pentru că pe lângă challenge-ul de a cumpăra un pachet important în Romgaz, au și challenge-ul de a lua managementul acestei companii. Și pe baza unor criterii de performanță, cred că ar fi fost o modalitate foarte corectă de a privatiza managementul acestor companii.
O discuție întreagă putem face despre privatizări, dar despre măsuri fiscale, despre reducerea fiscalității. Ați revenit asupra subiectului și astăzi spuneați că scăderea cotei unice ar fi o posibilă măsură. Aveți ocazia, dumneavoastră, ca partid și guvern, să reluați discuția asta în negocierile cu FMI și Comisia pe buget, pentru că înțeleg că va exista un astfel de dialog, o veți face.
Domnul Tapalagă, toată documentația există, inclusiv simulările pe care noi le-am făcut, le-am validat cu Fondul Monetar Internațional la acea dată, cu Ministerul de Finanțe, cu Fondul Monetar Internațional și practic am găzut pe aceleași cifre. Era un gol de venituri, reducerea cotei unice de la 16 la 12, reducerea contribuțiilor sociale de la 44,4 la 41%, corelat cu creșterea salariului minim, de la 600 era parcă 700 și ceva. Acum, din calculele pe care noi le-am făcut, se poate duce undeva la 820 de lei. Crea un gol de venituri de vreo 3 miliarde de lei, în jur de 700 și de milioane de euro. O nimica toată, pentru că inclusiv acest gol de venituri inițial se resorbea prin creșterea economică și prin consolidarea economică în perioada
Bun,
următoare.
Și atunci, de ce credeți că ar accepta acum astfel de măsuri?
Eu
despre
cred
care
că,
dumneavoastră spuneți că ar fi utile în continuare.
Eu cred că inclusiv noua abordare la nivelul bordului Fondului Monetar Internațional este un element favorizant pentru a rediscuta. E o nouă viziune. La cum o știu eu pe doamna ministru, pentru doamna director general Lagarde, o cunoșteam din timpul când dânsa era ministru în cabinetul Sarkozy, cabinetul Fillon, pardon. Deci este o persoană care își asumă riscuri și așa este corect. În economie sunt riscuri. În economie nu poate să fie, să spun așa, farmacie. Pui 2 grame cu 2 grame. Sigur, sunt și riscuri legate de comportament, legate de evoluție.
Atunci vă mai întreb o dată. Guvernul Boc va relua propunerea scăderii fiscalității respinsă în primăvară?
Nu vă pot răspunde acum la această întrebare.
Credeți că o scădere a TVA-ului ar mai fi posibilă în contextul economic, arată mai prost decât se așteptau mulți? FMI a revizuit, de pildă, în jos cifrele de creștere economică a României, de la 3,5 la 2%. Asta înseamnă și mai puțin bani la buget.
Domnul Tapalagă, reducerea TVA-ului, din punctul meu de vedere, nu reprezintă o prioritate de reducere a fiscalității. Eu aș reduce cota unică a impozitului pe venit și a impozitului pe profit. De ce spun acest lucru? Pentru că prin reducerea impozitului pe venit cresc masa disponibilă în economie, inclusiv în buzunarul cetățeanului, că nu-i mai au impozitul de 16%, ci iau impozitul de 12%, care poate compensa pierderea de creștere de TVA în consumul final. De ce? TVA-ul și-a produs efectele toxice, efectele negative pe inflație în economia națională. Cu alte cuvinte, dacă am avea cât de cât un spațiu fiscal, eu aș prefera să mă duc în zona care stimulează creșterea economică, nu în zona care stimulează consumul. Că reducerea TVA-ului în momentul de față n-ar face nimic altceva decât ar stimula consumul. Eu am nevoie să stimulez cererea agregată la nivelul economiei naționale, nu numai latura de consum al gospodăriilor private.
Că tot vorbiți despre businessul privat, veniți de acolo, aveți o companie mare și aș vrea să vă întreb așa. Cam toți oamenii de afaceri importanți din România se plâng de efectele crizei, au fost afectați în mod clar. L-am văzut de pildă zilele trecute pe Ioan Țireac la televizor afirmând că a fost nevoie să concedieze mii de oameni, că vinde mult mai puține mașini decât vindea înainte, de exemplu, una din businessurile domniei sale. Cum v-a afectat, domnule Vidanu, pe dumneavoastră criza? Ați făcut concedieri? Câteva cifre esențiale.
Am făcut, dar destul de puține, pentru
de
că
de ordinul sutelor, miilor?
Zecilor. Am făcut și eu disponibilizări ca o necesitate absolută. A fost trierea naturală a personalului, funcție de performanță în interiorul companiilor mele. Nu mi-este ușor în momentul de față, cu atât mai mult cu cât domeniul construcțiilor este domeniul cu cea mai mare prăbușire în România, dar a trebuit să mă orientez către alte piețe decât cea românească. În momentul de față prospectăm piețe cum sunt Azerbaijanul, Turkmenistanul, Kazakhstanul,
adică
Uzbekistanul.
Adică vindeți marmura acolo, ca
sigur,
să fie mai
sigur
clar.
Că da. Am încercat și nu de acum, de 2 ani, de 3 ani de zile, colegii mei din companie au încercat să-și diversifice. Am reușit să câștigăm piețe care odată erau tradiționale, cum este Japonia.
De ce? Mergeți într-acolo?
Mai puțin. Țările arabe, aș putea spune, după nivelul evoluției construcțiilor, nu sunt deloc afectate de criză, țările precum Azerbaijanul, Turkmenistanul, Kazahstanul, absolut deloc. Japonia este o țară în reconstrucție. Vă spun piețele pe care eu le-am prospectat în această perioadă. Eu am fost obligat, dat fiind faptul că sunt conștient de faptul că revirimentul imobiliar din România nu se va produce nici într-un an, nici în doi. De aceea eu trebuie să-mi caut piețe externe. N-am ce să fac.
Și în cifre, știu că oamenii de afaceri evită în general să vorbească despre cifre. Profitul a scăzut mult?
Destul de mult. Important este că ne menținem la nivelul pragului profitabilității, astfel încât să nu punem în pericol nici locurile de muncă pe care le avem în momentul de față și nici dezvoltarea companiilor pe viitor.
Vă mulțumesc mult, a fost la discuția de luni Adrian Videanu, fost ministru al economiei, fost primar general și posibil viitor candidat la primăria capitalei.
Eu vă mulțumesc!